Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свободзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Як утварылася Вялікае княства Літоўскае? Што такое Русь і Літва? Хто жыў у старадаўняй Вільні? Пра гэта і пра іншае мы працягваем гаварыць з беларускім гісторыкам у Польшчы, прафесарам Алегам Латышонкам. Давай паговорым сёння пра гісторыю ўзнікнення Вялікага княства Літоўскага. Гэта таксама вельмі цёмная старонка беларускай гісторыі. Мы ведаем, што не існуе ніводнага дакумента, які б сведчыў пра заваяванне літоўцамі Полацкага княства ці іншых княстваў славянскіх. І таксама не ведаем, што існуюць дакументы пра мірны характар аб'яднання гэтага. Мы ведаем, што неяк гэта адбылося. Але, на маю думку, вельмі важна, што прымалі праваслаўе. Літоўскія князі, якія прыходзілі у славянскія гарады. Вядомы беларускі гісторык Насевіч недавно в апошнія 10 годзе напісаў, што мы ў тупіку, дакументаў няма, мы хіба што ніколі не знойдзем адказу на пытанне, от як гэта ўзнікла Вялікае княства Літоўскае. Але нешта гадоў 5 назад яму адказаў Санкт-Петербургскі гісторык прафесар Андрей Дварніченко, які сказаў, што можна падумаць над гэтым. І вот ён прапануе тэорыю, што гэта быў саюз літоўскага, ён па-расейску піша, важдзества, валадарства, валадароў, лідараў і старажытна-рускіх гарадоў дзяржаваў. От як напісаў гэты Дварніченко. Это такі кароткі агляд. А як лічыш ты? Давай пачнем, трошку перабярем. Ермаловіч, спачатку Ермаловіч, які казаў, што Наваградак Літву падпарадкаваў, з яе дапамогай там пайшоў і забраў і стварыў Вялікае княства Літоўскае. Як ты лічыш?
Спярша скажу, што тэзіс Дварніченкі нічога не арыгінальны, то проста беларускія гісторыкі падобным чынам гэта прадстаўляючы, хаця Алесь Кравцевіч у тэорію стварыў утварэння Вялікага княства.
Я хацеў пазней пра Кравцевіча пагаварыць.
Добра, але то я таму гавару, што Дварніченка не арыгінальны, толькі мне пра то ідзе. Так само і Ермаловіч не быў ўжо такі арыгінальны, толькі што якраз час быў такі, што ён быў на месцы, ён гэта аформіў, і я з цэлай павагай да яго. Ён частка моєї сімейної гісторії, бо ще тата у його вчився у школі початковій. Але так само були до його, так? Перш за все шкілонок, який це у теорію гэту розпрацював. Відомо, на шкілонка нельга було паклікатися, бо він правдоподобно загинув у змаганні зі зброєю у руках з Совєтським Союзом. Так що гэта нават іце практычна ніколі не было часу ў Беларусі, каб на шкялонка паклікацца. Яго творы мы выдалі ў Беластоку, а ў Беларусі не дачакаўся прызнання. Ну, ў кожным выпадку я лічу, што всё-ткі паважэнне Літвы, якое Ермаловіч паказаў, гэта не сапраўдна. Ён лічыў, што там, дзе этнанімы Літва, то значыць, там была Літва. А такія ўзнікаюць навонкі.
Тапонімы.
Так, тапонімы, перш за ўсё Літва. Яны ўзнікаюць навонкі этнічнай тэрыторыі. Таму не думаю, каб так было. Мне здаецца, яшчэ раз падкрэслю, што гэта былі тыя літоўцы, што і цяпер, так? Яким чынам яны завалодалі значнай часткай Русі. Яны былі на іншым этапе развіцця, у іх былі вялікія дружыны, калі ўжо ў княствах былі фактычна прафесійныя невялікія дружыны, то там натоўп ваяўнікоў з'яўляўся. Калі ідзе пра Наваградак, то я маю такую думку, Новоградах наогул був такий багатий, бо він жив з работорговлі. Не було у Слов'янщині іншої можливості розбагаче, як на рабах. То є прикра правда, але no, говорим про історію для дорослих, а не для підлітків. І Polska держава виросла на работорговлі. Ruska держава виросла на работорговлі. Не було що поставити іншого. У так званий цивілізований світ був мусульманські країни, тоді намного багатіше. І якими рабами мог торгувати на Новоградах? Спершу, думаю, литовськими, бо набіги організовували київські князі. То було не під силу місцевим. То треба було великого князя, який організовував поход. No і звісно, тих рабов треба було продати, щоб з собою не тягнути. Після відач, коли почалися набіги, коли пав фактично авторитет Києва і великого князя, і почалися набіги литовців, no то почали новоградчани гандлювати рабами з Русі. Так мне здається, і та моя не підтримували гэтых літовських правадыроў. Але цяжка сказаць, каб варочаў на ваградах усім, паколькі у выніку вайны з Літвою у Владзіміра Валынскае княства запанавала і то трывала і над Валынню, над Ваўкавыскам і Слонімам, так що прийшло до поділу. Ваўкавыскі і Слонім були у Галіцька-Владимирській Русі, а Новоградах і Гародня у Литовській. Тоді почалася колонізація литовськими ваярами, і з усіх там всіми балтами прусав у Гародні. І Гародня набула характер литовського города. Так само варто про гэта пам'ятати, ще у новий час, у 16 столітті, був бурмістр литовський і русський у Гродні. Так що гэта Гродна сталася з твердині Русі, сталася твердиня Литви супроч, перш за все, крижаносцам.
Так, але, конечно, факт існування этой Борисоглебской церкви, он важный, что там были христиане.
Да, этого хочу подкреслить. Да, до Литвы. Коли идет... Ну, Городни побудовать такое, какая она была, немогчимо было силами тубельцев. Это было с Киева, этот проект Киева, який призначил, видать, огромные гроши, как за короткий час побудовать город, чи не побудови не уступали полацьким. І він на мяжі руського і балтського світу. Так що для мене це був форпост Русі, керований з Києва. А менавіта, коли він перейшов у руки Литви, то став форпостом Литви конкретно. І поміжним городом. Коли поглядеть, що будувалося у Гродні, то тільки церковка маленька, якатична, а пішла муравана, а пішла вже нічого там не взяли вартого уваги.
Так само, от ти згадав Новоградок, махчима наші слухачі, ти молодий, хто... особливо молодые, могут не ведать про вот эту загадку Новоградка, потому что еще в советский час это Фрида Давыдовна Гуревич, профессор с Ленинграду, 20 годов копала Новоградок, и она лечит, что это загадковый город, бо он был вельми развитый технологично, и она пишет, что в 12-м стагодзе у Новоградку были двухповерховые домы. Там был целый квартал злотников, ювелиров, где занимались опрацовкой каштовных металлов. Это ж технологии. А домы были двухповерховые, зашкленные. Я напишу, что в Москве у 17-м стагодзе еще с людой, не шклом, были палацы, в окна у палацах закрытые. И теоретично никто не дал отказу. Так само загадка Новоградка, это так само одна загадок нашей истории.
Безумовно, але мой відказ на цю загадку – то раба Тарнаула. Не було іншого товару, який мог би такої багаче створити у Новоградку. Там нема ніяких махчимостей, щоб такої багаче узникло на місці, там, збоже, драуніна. Ну, вибачайте, але такої багаче на таких товарах не росло. Тому лічу менавіта, що Новоградок був просто великим работорговним, торговницьким ринком.
Ну і після Єрмоловича ми можемо поговорити про теорію Олеся Кравцевича. Я скажу, що вельми переконавче і цікаво гучить. Він створив теорію історичного виклику, що в умовах нападу з повночного заходу крижаков, а з повднього сходу і з повдня татарів, узнік у панямоні історичний виклик от на таку державу, і вона узнікла із центром у Новоградку, і фактично від самого початку була такою біетнічною. Як ти глядиш на теорію Кравцевича?
Я згадаю, що держава була біетнічною з початку, що Велике князство Литовське від Міндовга було біетнічною. Але ж хочу підкреслити, що ті виклики, вони доволі сумнівні, поскольку крижаки нічого до Русі не мали. Вони атакували виключно ті городи, які належали Литві. Значить, Городін середньовічні і часом Новоградок. А за то ніколи не атакували до часу, вже там в Грунвальдській битві, то тоді Волковиськ заатакували, коли він вже був у Великім князі Литовським. Але покуль Волковиськ був у Галицько-Владимирської Русі, то тут ніяких нападів не було. Так само на Подляще. Тут народ жив тихо і спокійно, поскольку крижаки ніякої ворожості до Галицько-Владимирського князства не мали. Друга справа – татари. Татари були протектором Повдённої Русі, яка, дякуючи тим, могла перетривати перед агресією Польщі і Венгрії. Так що історія виглядала зовсім інакше, якби сторони були стереотипи, що Мавлау нам погрожали татари і крижаки. Якраз вони нам зовсім не погрожали. З крижаками гандаль шов у повніцю по Бузі і по Бугу і по Вісле. Татари відкрили перший раз глобальну господарку від Китая аж до Кафи на Крим, у Криму. І з Кафи шлях вів менавіта праз Львов і далей Галицьке князство, Волинь і Бугам до Вісли і до крижацьких портів, бо ж вони усі Вісли узяли. І тут не було ніякої небезпеки, коли Литва погрожала Волинська Галицькому князству, тоді вони клікали татарів і ті робили, наводили порядок. До речі, лічиться, що так само гіпотеза, але так прийнята, бо так в історії буває, що приймають гіпотези за правду, що вернувся Міндавг до поганства, бо йому вже там суплемінці не давали жити як християнину. А на мій погляд, то просто татари дали йому ультиматум, або ти відмовляєшся від католіцизму заходнього християнства, так треба це назвати, бо татари лічили себе протектором усходнього християнства. Ну, якимсь язичником мог бути, бо вони в більшості, в нашому розумінні, були так само язичниками, так? Але крий Боже заходнім християнином. Тому так це виглядало, що Міндавг одрокся від християнства і почав війну з орденом, значить, з Заходом.
Ну, добре. Ось ми поговорили про Єрмоловича, Кравцевича. А мог би ти поспробувати сформулювати своє бачення, причину зникнення і процесу зникнення Великого князя Литовська? Я, як продмову до твоєго відказу, можу сказати, що старажытнасці археалагічныя сведчаць пра вельмі даўні кантакт з балтамі. Не ведаю, ці даводзілася табе бываць у археалагічным музеі Кернавы ці Кернава, дзе крыжыкі знаходзяцца, якія сучасныя літоўскія даследчыкі тлумачаць, што яны падабаліся проста мясцовым балцкім жыхарам як упрыгожанні, таму іх выкарыстоўвалі. Але насамрэч, як жа узнікла гэтая дзяржава?
Ну, тож ми ж ведаем, так? Гэта была... Літоўцы ўвайшлі ў перыяд экспансіі. Вельмі цяжка адказаць, чаму некаторыя народы так экспандуюць, але тут маем дачынення менавіта з іншай эпохай, у якой жылі літоўцы і Русь. Русь была ўжо феадальнай краінай, а літоўцы, у літоўцаў яшчэ вялікі, ну, значэнне, можна сказаць, была ваенная дэмакратія. Таксама ўжо феадаліст ствараўся, але статуль яны мелі натоўпы вояўнікоў. Другая справа, яны мелі тэхнічную перавагу, аб чым мы цэлы час гаварым, ой, тая Русь, значыць, Беларусь была такая ўжо цывілізавана, тыя варвары, але яны мелі намнога лепшы развітаю, менавіта, мілітарную службу, паколькі яны прыдумалі новы тып шчыта, гэта павенш, і таксама і шлом. Так што яны вельмі добра былі арганізаваныя мілітарна і ў сэнсе таксама тэхнічным. Суліца літоўская была такая добрая, што Ульрых фон Юнгінген, магістр вялікі ордэна пад Грунвальдам Суліцай змагаўся, а не кап'ём. Так што абсалютна менавіта хапава фактару мілітарнага, што яны папросту выступілі з арміі новага ўзору. А пошле, то цяжка сказаць, чаму, то значыць, калі яны былі лепшай вайсковай сілай, таму іх бралі на князёў, яны тым больш, што накапіла капа хрысціўся і ўжо быў свой на той час. Я яшчэ раз гавару, што там яшчэ пра справы нацыянальныя нельга гаварыць. Пошле ўжо, калі скарыстоўвалі рэсурсы я лічу ўсё-такі вялікай ступені, калі няма размовы пра заваёву, там спалілі горад, выразалі, то яшчэ не значыць, што гэта не быў вынік прэсі мілітарны. У нас часта гавораць, што яны ў нас не рабавалі, толькі шлі далей на ўсход і там. Ну, не рабавалі, бо то ўжо была іхная тэрыторія, а нашы ім не перашкаджалі, за тое тыя з усходу атакавалі нашых. Так што мы і так плацілі за тыя набегі літоўцаў на ўсход Русі. Прытым гэтая дзяржава будавалася вельмі паволі. На мапах можна з сярэднявечча паглядзець пра грамадную там, што Гедымін меў усю Беларусь, усё гэта, на мой погляд, то міфы. Калі пачытаць летопісы і дакументы з эпохі, то ўсё гэта міфы пра такія раннія заваёвы, ўжо не гаворачы пра Кіеў. Гэтая дзяржава, на мой погляд, расла вельмі паволі. Ну, не тое, што вякамі, так, але ўсё-ткі я не згодзен, няма ніякіх доказаў на тое, што пры Гедымінне аграмадныя тэрыторыі належалі ўжо вялікаму княству літоўскаму, цэлы паўдзень Беларусі, Падлаша, гэта ўсё ёсць легенды і міфы.
Ну, тым не менш, вот тое, што хрысціліся, ражалі дзяцей хрысцілі, не выглядае на мілітарную заваёву ці на мілітарны прэсінг. Всё ж пра нейкі такі саюз.
Ну, а калі манголы займалі краіны, яны залежыць ад гэта, дзе папалі. Як папалі ў Іран, то стыя хулагіды. То натуральна, што пасля заваёвы думаецца, як нам утрымацца. І найлепш далучыцца да большасці, бо тады стаеш некім чынам сваім, так? Прычым рэлігія была надзвычай важна. Мы сабе не ўяўляем, як важная была рэлігія тады. І I po prostu każdy, a raniej warwary, jak tam u Rzymu urywali się i u inszych tam postrzymskie krainy, zawsze prymali chryszczeni. No bo jakże się inaczej? No trzeba kierować krainy. Tam oto ta absolutna praniszczoga, ta insza nie świeczy się pra polityczny rozum tych, jakie chryszczeni prymali u tych ruskich gradach u Białorusi.
А ты не думаешь, что была ассимиляция балтов славянами уже тогда? Я поглядел на списы вот этой литовской знати 15-го стагодия, эти 14-го, коли, и там сустракаешь такие имены, как Добяслав Кизгайлович. То фактично славянское паганское имя и балтское имя по батьку. Ти не отказ это, чему это и крыжики у Кернаве были. Они хотели принять славянскую культуру. Славянская культура была высшейшая. Ти не?
Коли идет про культуру такую, а про что милитарная, бо хочу подкрепить, что их культура милитарная была высшейшая. Але trzeba pamiętać, jak daleko sięgali Słowianie, raniej Krywiczy, u czas polacki, u głyb siąniesznej Litwy. Powodle litowskich, podkreślał kronik, dyk ruski bierach był, to był lewy bierach Wilni. Celaja Wilnia leżyć na ruskim bierachu. I sama nazwa, tak sama tak samo od raki wiali, jaka jest białoruskiej terytorii Czecze, bo po litowsku każdy, kto ciekawi, co wie, to jest Niaris, tak? Tamu i Litowcy sami piszą, jak my tam pierastupili Wilio i u toju Ruś zwajowaną Tatarami uważli, patrzyli garadystwa zbudować i tak dalej. Tak, a już Kiernawe, tam tak samo była archeologia pokazała wielka kolonizacja. My mówimy pra kontaktu i zonu. To ty jak raz Krawczewicz absolutna prał i dzielić geta, co było litowska, jest to słowiańska, czy białoruska, przy tym rozumieć, że to słowiańska, to białoruska, a litowska, to wsio litowska. Ja liczę, że to my naszczadki Litwinał i Rusinał i mają prawa wsio tu spadczyno gawaryć.
To my jeszcze z tobą pogaworzę pra Litwinał i Rusinał u następnych gutarkach, ale ty wiedziesz, jeszcze wielmi ciekawe pytanie. Велике князство Литовское у 15-м стагодзе, коли приняли католицтво уже, хрестили балтов по заходним обраде, и коли был утиск православных. И вот гэтые пероходы, меня вельми цікавить пероходы, это глинские, бельские, якія сыходзили туды на усход. Атрымваецца, что яны сыходзілі таму, што былі ўсходнімі хрысціянамі, праваслаўнымі, бо ты вельмі высока ставіш значэнне хрысціянства і абраду ў той час. Ці ўсё ж яны ўжо этнічна ўсведамлялі, яшчэ этнічна ўсведамлялі сябе блізкімі з тымі рускімі княствамі, якія ў Маскву ўжо ўваходзілі?
Глінскі, дарэчы, быў татарынам з татарскага роду.
Так.
Tak. Pierwszym siami, jaki katolicyzm przyjął. Tak, że u jego to osobna historia. Ale no, trzeba skazać, że Wielkie Kniastwo Litowska jest stała katolicka dzierżawa od czasu chryszczenia Jachajla i Witołta. Pakolki jany, jak katolickie uwadary, a pomnim, że to Jachajla był supremus dux Litwanie, znaczy najwyższym kniaziom litowskim, to musieli szukać apieryszczanek katolikach. No, kto był katoliki? No, wiadomo, te nowe chryszczany jął się, a te byli jak raz litowcy i zamojty. Plus witał tcianu wielmi, wielmnoga palaka, osobliwa na Podlasza. Jemu geta było wygadna pakolki, no, nasielali ziemlu, ale sama jest ważna, że to katoliki byli i apieryszcza dla jego ulady ruskich, znaczy prawosławnych faktycznie odsunuli, a praczakniak dynastii katolickiej, pany rada praktycznie nie chcieli dopuszczać, to wszyscy byli litowcy, żamojty, jakie katoliki, jakie nie dopuszczali do siebie prawosławnych. Ale no, prawosławnie to jest to do uczania się często z kniastwami do Moskowskiej Rusi, to widać mianowicie religię, wiera, konfesja swoją kierowali się. I tu poszło, że wszystkie te ruskie rody prawosławne poczęli sobie dorabiać już litowską genealogię, no od czasów wiadomego Palemona, jak i w tej chronicy litowskiej, żamojskiej, jak proszczur usich litowce, znaci, arystokratii, tak, litowska zjawił się. No i takim czynem poczęło się jeszcze Ściepla, Chatkiewicz, już od Barejki, niekoło, że moi to sobie dorobili pochodzenie, pierochodzie, czy u katolicyzm, ale już Sapiechi, już u Połnicu pojechali, już Jany Palemonowicz, chociaż zwyczajny ruski rod niewysoki. No i tak pomaleńku się Jany świata znać Wielka Kniastwa Litowska razem z pierochodem na katolicyzm prymała litowską i etnogenetyczną legendę. Tam u nas jakby nie ma odkazu. No próbowali u Alelkawiczy, ale już tak samo byli Jedyminowiczy. Tam taki prawosławny asiarodak przyjechał z nich, jaki próbował pieraniać tu legendę, że to usiemy taki, taki prawosławny, to się idzie pra krow, pra pochodzenie, ale без паспяхова.
Яще варто нагадати, що після перемоги під Воршею Жигімонт Старий спитався у Острозького, що хочеш після перемоги. Острозький попросив дозволу ремонтувати православні церкви. 30 років перед цим було навіть заборонено у східних християнських церквах ремонтувати.
На жаль, так було від цього. Nie ucieczam wielmi powoli, prawosławni dobiwali się swoich prawów. Noga pomogła, kiedy protestantyzmu w Wielkim Kniastwie zjawił się, że nie było tylko jasna upadziewu, kto jest kto. No ale to osobna historia.
My jeszcze pro to pogovorimy. Ureszcie-reszt, jany domagli się nieczego u drugiej połowie 16-go stagodzia. Dziękuję, Олег, za gutorku.
Дякую.
Ми гутарілі з білоруським істориком у Польщі професором Олегом Латишонком. Протяг наших гутарок слухайте на каналі «Історія на свободі».
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Привітання! З вами Радіо Свобода. Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – історик Захар Шибека. Захар, привітання.
Вітаю вас.
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гэта парази білорусов. Як білоруси проігрують. Теперішня ситуація після 2020 року у білоруській історії зовсім не унікальна. Беларусы зазналі в сваёй гісторыі перыяды, калі грамадскі пад'ём, паўстанне, рэвалюцыя сканчалася катастрафічнай паразай. Ну, калі не сягаць уже ў глыбіні гісторыі, то, напэўна, можна прыгадаць паўстанне 1863-64 гадоў і расійская рэвалюцыя 1905 году. Зразумела, нічога ніколі не паўтараецца дакладна. З іншага боку, і абсалютна беспрэцэдэнтныя рэчы рэдка калі ў гісторыі здараюцца. Захар, вось давайте прыгадаем тыя дзве паразы беларускія. І вось калі параўнаць паводле з цяперашнімі, як бы моц рэпрэсіяў. Ну, мы ведаем, памятаем з гісторыі Шыбеніцы над Вільняй для лідараў паўстання, Курлоўскі расстрэл, калі ў Менску за лічаныя хвіліны 100 чалавек палажылі. Але вот калі казаць агулам, якія былі маштабы рэпрэсій пасля падаўлення паўстання і рэвалюцыі ў Беларусі вось у 63-64 і 5-й год.
Ну, сапраўды, у сувязі з російсько-українською війною узникли нові інтерпретації історії Білорусі, нові новіші часи. І зрозуміло, що це не носить відбиток емоціональності, але я думаю, вони допомагають глибей познати сенси минулих подій. До початку нікий така агульний фон треба, я думаю, визначити для наших слухачів. У 1772-795 годах Росія вела у союзі з Пруссією і Австро-Венгрією захопницьку війну Речі Посполітої, яка закінчилася захопом Великого князя Литовського складової частки Речі Посполітої. Але на протягу 1795-1863 года Литвини і Білорусини вели визволенчу боротьбу у формі повстання і підпольного руху. Вострогізм 863 года полягає для нас у тим, що у гэты год Росія канчаткова подавила антиросійський узброєний супраців. Надії на допомогу Італії, Франції не справилися. Варто означати, що фактично до 1863 года Росія протягувала захопницьку війну, тільки вже, власне, у Великому князі Литовському. І по разі скінчилася революція так само 905-907 года. Надії білоруських жихарів, що вони зроблять імперію демократичною і принесе народам рівноправ'я, не справдилися. У чим подобенство теперішньої ситуації тоді тепер? Тоді боротьба з самовладдям мала певний ефект. Після 863 года Александр II проводив буржуазні реформи. Після 905 года Миколай I вимушений був зробити некоторі політичні уступки у вигляді створеної виборчої державної думи, дозволених профсоюзів, політики веротерпімості до католіків. Після 2020 года білоруський режим не пішов ні на які уступки, а тільки узмацнив репресії. Так ось про масштаби репресії. Після задушення антицарського повстання 863 года були покарані смертю тільки ті, хто був захоплений со зброєю в руках. Інші удільники, а це коли 2000 чоловік, ну тут різне є міркування на кількості їх, були висилені на каторгу у Сибір. У виніку цих репресій найбільш потерпіла дробна безземельна шляхта рицарського кшталту. І вона була винищена, розчарушена по імперії. Місцеві землевладельники отримали амністію, але відкладувалися контрибуції у помірі 10% от своїх прибытків, які йшли на русифікацію краю. Ну, в принципі, репресії не були, на мой погляд, такі мощними і жорсткими. Репресії після революції 905-907 годів проводилися через судові приговори і тичилися переважно партійців і діячів аграрного терору, забойців помещиків, їх адміністрацій і підпальщиків помещицької нерухомої майомості. У Білорусі у виніку репресій діяльність більшовиків, меншовиків і есерів з 908 года фактично зусім припинилася і була встановлена тільки у 917 годі. Проводилася політика придушення національних рухів і строгого підпорядкування національних ускраїн центру. Національні проблеми білоруського народу і інших народів не рішалися, а тому перетворалися для імперії у міни заповоленого діяння. Але столипінських виселіць на білоруських землях, ну я не маю таких фактів.
А Пулихов?
Ну да, може бути Пулихов особливе, ну не масове, як це уявляється часом нам, що тут було усе заставлено столипівськими гальштуками. Чому? Білоруські селяни у боротьбі за помещицькі землі віддавали перевагу страйкам, і виступали за дозволений урадом поділ панської землі, але не за ліквідацію панішеської землевладання. Вони були законниками, тому і фактично не потерпіли істотно від Столипінських репресій. Наадворот, Столипін усяляким чином притягував цих селян до рускості. Убивав урад Столипіна у його голову, що вони русські люди.
Захар, у мене таке питання, ну, по аналогії з теперішньої ситуації. Тепер здається, що от, якби, каток репресій, він катиться вогулі ж сам по собі. І навіть набираючи в певному сенсі обороти, от літерально сьогоднішня новина, що чоловіка вже притягнули до відказності за некий пост п'ятигодової давніни. Ось, тут уже беруть і банкіров, і адвокатів, і здається, що от тоді, ну, зрозуміло, після повстання, після революції репресії були вельми жорсткі. І знову ж, от ці Чибиніці над Вільній і інше, але на певному етапі гэта залагодзілася, гэта спынілася. Мы розгромили революцію і, так би мовіць, як казав Вітте, спочатку подавить мятеж, потом реформы. Вот, как бы, коли тады спынялись репрессии, и из-за чего?
Ну, такого идиотизма, как зараз, тады не было. Репрессии после забойства Александра II в 881 году только взмоснились, правда. При его переемнику уже, Александру III, выдавались часовые законы и карали любого без суда и следства. Але в основе этого присуда был некий доказанный судом факт. Ну, почался гвалтовный тиск на католику при Александре III. А вот сучасный некоронованный Александр расправляться со своими оппонентами такими же методами. Его можно поравнать не с Петром I, а как раз с Александром III. Ну, Александр III до таких обвинувачиваний, як зараз, просто не додумався. Царизм, в принципі, мог уратуватися поліпшенням економічного становища працовного. Тоді йому це вдавалося робити, тому що він забезпечив економічний некий уздим прогрес, бо ніколи не поривав сувязі з західними країнами, більш розвитими в економічному плані, перенімав їх все, що можливо. Вот. Сучасне керівництво Білорусі, наоборот, веде білоруський народ до збеднення. Ситуація становиться подобною до того, яка склалася в Росії напередні 1905 года. У початку 20-го століття многие раджане жили в Галечі. Земельные наделы селян дробнели після їх розділу поміж нащадками, а набыть новую землю удавалося далеко не кожному. Война з Японією знову поставила самовладдя на межу гибели. Ну, то же самое чекає і лукашенковское самовладдя при введении белорусского войска в Украину.
Захар, ще один сюжет, так само, як би реха минулого у теперішнім, гэта эміграція. Після кожної революції у любой країні одним з виніков, особливо, коли пораза революції, гэта масовая эміграція. Так было и после Великой Французской революции, так было и после Весны народа 1848 года, так было и после Белорусского повстания 1863-64 годов. И, махчима, у некоторых людей было отчувание, ну, в уголе, вот, все Великое Князство съехало, вся Беларусь съехала, все мое коло людей, яких вот я ведаю, все съехали. Но это завсёды иллюзия, але вот, ці можна сказати масштаби вот этих білоруських еміграцій після поразів?
Я хочу одразу сказать, что эмиграция политическая. После повстания антицарского 1831-30-31 годов было больше мощной, чем после повстания 1863 года. Тогда, после 1863 года эмиграция политическая закранула партийное керавництво и удельников повстания, а уже после 1905-1907 года она была больше массовая, потому что и удельников, керівников партийцев было нашмат больше, и эта эмиграция политическая была больше интенсивной. Тем не менее, когда говорить об эмиграции, то экономичная эмиграция все-таки у разы перевышала эмиграцию политическую. Ну, эмиграция экономичная, тогда ценность керовалась первоважно на Украину. Это было от самого початку долучения Беларуси до России. Почему? Там открывался больше простор для предпринимательства. Ну, и выезжали лепшие предпринимательные люди. У 1890-х годах экономичная эмиграция уже охопила широкие пласты громадства. У белорусских губерниях наличилось тогда около 1 миллиона лишних относно мясового попыта работников. У вынику началось переселение селян у промысловые центры России, у Сибирь, а так само в Америку. Белорусские губернии стали важным экспортером танной рабочей силы, якая обеспечивала как раз экономичный уздым России у 890-х годах и колонизацию скраин России. Еще один важный фактор, который поплывал на эмиграцию, это погромы, еврейские погромы 881 года. Беларусь начали массово покидать евреи, которые мкнулись переехать первоважно в Америку. Организационно оформленный в Базельском конгрессе в 897 году международный еврейский национальный рух сионизм ориентовал еврейских националистов в Беларуси так само на выезд у Палестину для створения там власной державы. После революции 1905-1907 годов многие активные партийцы долучились до массовой эмиграции евреев в Америку. У Сибирь ехали селяне, господары средней руки, которые любили землю, умели на ней працевать, да не могли во умовах земельной тесноты разгорнуть тут свою деятельность. За 1904-1914 год с пяти заходних губерний переселилось около 368 тысяч человек и большесть с усходу Беларуси. А вот за 50 годов, что попередничали Первой Сусветной войны, в Беларуси выбыло за Урал больше миллиона человек. Другий струмень селянских переселенцев накировывался на Запад, у США, Канаду, Бразилию, Аргентину. Значная частка их потом верталась на родину с заробленными грошима. А всего у початку 20-го стагодия за межами Беларуси шукали ковала хлеба больше 2 миллионов ее сынов и дочок. И это тогда, когда русский урад протягивал аграрную колонизацию Беларуси, посылаючи сюда своих русских аматоров аграрной экономики.
Захар, наступное мое питание такое, как бы идейно-политичное, и снова же вот это историчное рехо. Теперь ситуация, ну, мягко кажучи, складанная. Многие люди в роспаче, и многие люди на певном раздороже, на певных родственных. Вот что теперь робить? И тогда, глядячи по всем, белорусы так само были, ну вот, скажем, коли проиграло повстание, то вот что робить? Понятно, что возникали, видать, какие-то больше радикальные плыни, возникали больше померковные плыни, плыни, якія казали, что треба займаться, там, я не ведаю, органичной працей. Ну, а были, как бы, те люди, якія лечили, что треба, как бы, еще больше рашуче, еще больше радикально дейничать. Ну, вот, як зараз, например, там, Павел Латушко, Светлана Тихановская, вот, форум демократичных сил выступают за створение национально-вызвольного руху. Вот, Як тады выглядалі гэтыя спрэчкі і як бы хто ў іх перамог, калі так можна сказаць?
Усе гэтыя пытанні, конечно, яны вельмі складаныя, но я все-таки хочу выказаць то, что я уже продумал, потому что вам тады будзе больш магчымасцю выбраць самае актуальнае. Я еще хочу падкрэсліць, что иммиграция для царской России, для царского урада служила тем клапаном, який предухилял социальный выбух, ратовал самовладе. Тому никаких агульноимперских и административных обмежеваний иммиграции не было. Больше того, реализация Столыпинской аграрной реформы предухлеживала экономичную допомогу селянам-переселенцам на незаселенные земли империи. Вот сучасная Беларусь стала важным экспортером высокоадукованных специалистов. Сучасное керавництво, наоборот, імкнецца стримать иммиграцию, якая обумовлена репрессивным режимом. Иначе оно застанется с покорливыми кагибистами, войсковцами и администрацией. Вот, зрозуміло, что вот эти паразы выклікалі, як вы вот задаете питання, некія дискусії у беларускім грамадстве після тих подіяв. Ну, по-перше, де такія дискусії веліся? На сімейних вечорах у другій половині 19 століття, студентських гуртках, синагогах і частково на сторонках на офіційних періодичних виданнях, як губернські відомості. А після революції 1905-1907 года на нелегальних сходах, мітингах, у приватному друку. У російській державі з політичним наглядом цензури, відсутність громадянських свобод, зустріча у корчмах за квартой пива і шклянкой горілки давали одну можливість зустрітися і обмінятися думками представниками різних конфесій. Тому у імкненні уладу ізолювати селян від євреїв виявлялося не стільки жадання оборонити їх від єврейської експлуатації і спаювання горілкою, скільки не допустити революційного здійснення досвідчених євреїв на селянські маси. Ліквідувати громадянські клуби, в яких які перетворалися в єврейські корчми. Ну, у гэтий період існували шматлікі програми, шматлікі методи боротьби з самовладдям. Ну, у 1870-х годів російська інтелігенція бачила щасливу будущину Білорусі у реалізації народницької доктрини. Це значить в усталюванні соціальної рівності. Білоруські народники жили ідеалами вольності і вилучили стратегію досягнення автономії Білорусі в складі федеративної російської імперії. Ну, мається на увазі студентська організація «Гоман» у Санкт-Петербургу. Больш прихильно до ідеї соціалізму ставилися все-таки не селяні, а городські робочі. У городських осяродках зараджалися єврейський соціалізм і націонал-визволенчий сіоністський рух. І він якраз адлюстровував обвострення вибору стратегії перебудови Росії на основі соціалістичної доктрини марксизму або на основі ліберальної доктрини націоналізму. Под впливом єврейського пролетаріата імкнення до соціальної рівності перемогло у Білорусі імкнення до вольності. Марксизм потребував пролетарського інтернаціоналізму. Інакше ахвяравання національних інтересів на користь одного російського центру і заховання російської імперії. Вельми показально, що негалосно гэта адпавядала інтарэсам урада расійскага. Жандармскі афіцер у 1903 годзе гаварыў, чаму хрысціянства перамагло? Таму што гэта была ідэя інтэрнацыянальная. После Всероссийского съезда сионистов в Минску в 1902 году возникла партия рабочих сионистов «Паоли Сион», яка спробувала сполучить рабочий рух с сионизмом и ухваляла идею культурно-национальной автономии евреев в России. Идея рабочих сионистов была близка до российских эсеров партии, створенной в початку 20-го стагоддя, и Белорусской революционной партии, позднее Белорусской социалистической громады, которые по узору евреев там так само икнулись сполучить селянский рух социализма. У вынику полонизации мы сгубили... Какое важное еще питание дискутовалося? Для белорусов важно было заховать белорусскую основу селянства. У вынику полонизации мы сгубили земляробчую элиту. Русификация згубно вздейничала на православных селян. Страх сгубить православное селянство, яко называло себе русским, громадовцы імкнуліся об'єднати католиков и православную одиную белорусскую плынь на основе родной мовы, якую на папересу, по перепису 897-го, 73% жыхароў белорусских губерний назвали родной. Информация про это, до речи, дала могутный такий штуршок национально-вызволенчому руху сярод белорусской интеллигенции. Социалистичный вариант боротьбы бедных супраць богатых не привел до одержания царизма в России и национального вызволения народу. Вариант национального союза бедных с богатыми супраць цара, видовочно, был больше эффективным. Але ни белорусский народ, ни белорусская интеллигенция не усведомляли, что они повинны быть разом для огульной национальной справы, якая выше за народные ожидания интеллигентские теории. Только зараз вот белорусский народ освоил стратегию либерального национализму, якая повинна объединять все его силы борьбы супраць сучасного режима у Беларуси.
Захар, а скажите, вот тады, накольки была популярная после поразов идея, ну, скажем так, примирение с уладой. Ну, вот мы проиграли. Вот факт. Вот как бы оно так. И тому нам треба размовлять, нам треба разуметь другий бок. Ну, такое кажут некоторые, не многие, но але кажут. И зараз, вось, а тады, накольки это было популярно, ну, в этом смысле, коли казать про империю в целом, то наибольш таким, как бы, выразным показником вот этой плыни, как бы, это были, конечно, сборник Вехи в России. Вот. А вот в Беларуси некое что-то подобное на веховство, вот некая такая плынь, что треба поразуметься с историчной владой, я кажу. Было, не было?
Это просто проблема полягает не только в неких политических программах, але и у ментальности белорусов, я так лечу. Ну, так я только не зрозумел, на какие питания я могу отказывать. На то, что ці была подрыхтовка до нового повстания, ці было супрацовніцтва с...
Ну, и то, и то. Да, но, давайте с початку, может, до нового повстания. Я думаю, это больше людей цікавить.
Ну так, так я хочу обогнуть еще в опыт минулого, что чему антицарским силам не удалось свергнуть царизм в 905 году, там, в 763 году, потому что не было єднання. Вот. Были разные программы, разные методы борьбы, было недовер русских, белорусов и евреев, вот. Тому вот эта ситуация заховывается как раз у Беларуси теперь, и эту проблему треба обовязково вырешать. Вот революция. Накольки это была идея распавсюжена у царской России? После 863 года вот такие революционные настрои амаль не фиксовались. Існавала такое вот усеагульнае зачараванне рэформамі Александра II. Але вось контрреформы, проведенные Александром III, дали штуршок поширения вот как раз этих революционных настроев. В той час, как на Заходе уже отмовлялись от революции и переходили до парламентаризма. Царским режимом были незадоволены амаль все пласты белорусского громадства. Белорусская поэзия другой половины 19-го года имела такую революционную накированность. Белорусские народники и гомновцы были революционерами. С конца 19-го года революцию рихтовали бундовцы Российской ССР и социал-демократы. Тому вот эта вот ситуация такая перед 905-м годом была вельми революционной. Ну, але ж значная частка громадства была імкнулася до примирения с уладой и до супрацоўніцтва с им, с уладом. Ну, наприклад, гады Сталыпінскай реакції будовцы покидали революційні справи і бралися за развитие гербської культури, поширення мови, домагалися культури національної автономії. Такий ж поворот ще у ході революції зробила і другая національна партія, Білоруська соціалістична громада. Громада це обвісіли об розпуску партії, а самі гуртувалися вокруг газети «Наша Ніва». Розчарування революції і марксизмом виявлялося і серед той частки російської інтелігенції, як ви вже сказали, що об'єднувалося вокруг зборника «Вехи». Але тут проблема глибей. Нещастям єврейського народу, писав єврейський діяч Ісаак Лурія, завсюди було те, що тільки пристосувавшися до тих, хто у даний момент мав фактичну владу в краї, рятувало їх. Таке враження, що єврейський діяч писав про білоруський народ. Тому можна сказати, що два наших народи під царським гнітом проявляли більшу солідарність у пристосованості до царизму, чим у боротьбі з ним. Друга царська неволя привучила білорусів до покорливості. Їм приходилося пристосовуватися до російських порядків, правил проводин, тільки б вижити. У некій ступені білоруси робилися нацією пристосованців і гетим рятувалися. Православные предпринимальники, фермеры, гандляры, особенные промысловцы у конкурентной борьбе с помещиками польской культуры, аграриями да и городскими предпринимальниками и евреями шукали как раз заступничество у русских улад. Службовые интересы белорусской интеллигенции, и они отримали заробки от российской казны, вымогали от них так само лояльность режиму. Вот у таких змрочных умовах российской речаисности и породила идеологию заходнего русизма. Правда, особенные представники заходнего русизма демонстрировали схильность до сепаратизму. Приклад, дробный чиновник Лука Солоневич, його послідовники обмежовувалися від чорносотінців, які увогулі не признавали самобитність білоруса. Розвивали ідеї заходнього русізму, які бачили у білорусах тільки етнографічну різновидність великоросів, і спробували вступити у бок білоруського національного руху. Але скалечений рабський світопогляд породжав наївні надії узняти годність свого народу з допомогою царизму і русської мови. До речі, після революції 1905 года згодницький оплинь узмотнілася і серед поляків, партія Дмовська, і серед євреїв. У той же час формувалася ідеологія краєвців, представників місцевої католицької інтелігенції і землевладальників. У більшості випадків місцеві патріоти відрознювали себе від поляків, і тому називали краєвцями, телесвінами. Краєвий рух був відказом білоруської літовської інтелігенції і польської культури на русський шовінізм з одного боку і польський націоналізм другого і обумовлювався захованням агульних польсько-білоруських культурних традицій на Віленщині. Краєвці виступали еволюціонерами, ну, поступово еволюціонували краєвці у бок білоруської або літовської національної ідеї.
Захар, давайте ми на цьому вже спинимося, тому що ця тема, ви самі сказали, що вона безконца, і про її шмат чого можна сказати, але давайте я вже на завершення зараз скажу. Поважані слухачі, з нами був білоруський історик Захар Шибека. Я пропоную вам, прошу вас, писати свої відгуки, своє міркування під цим відео, а за тим, як будуть розгортуватися події далі, як будуть, як пойде білоруська історія і чи скінчиться черговий підйом, черговий поразий, ви можете сачити на каналах Радіо Свобода. Дякую, до побачення.